Dushanba kuni Tatariston yetakchisi Rustam Minnixanov Respublika Prezidenti apparatında dini birleşmeler bilen hizmetdaşlık itu idarasi deb atalgan yaňa idara uyushtiruw turunda ferman çıkargan idi. Haligi yaňa idara hem respublikadagy dini wazgiyat turunda Tatariston parlamenti raisi Ferit Muhammedşin Ozatlyk radiosuna oňlatma berdi. Onu sizge Qozandagy habarşybyz Raynur Şakir işittirer.
Rusiya Federasiyasi Prezidenti Dmitriy Medvedev 27 dekabr kuni Rusiya Davlat Shurasi ham prezident qoshindagi milliy loyihalarni ham demografik siyosatni turmushqa oshiruv komissiyasining o'rtaq o'tirishida millatlararo ham konfessiyaaro munosabatlarni har bir region yetakchisining shaxsiy kuzatuvini kiritirga kerak deb taqdim etgan edi. Moskvada o'zgan aliga yig'ilishga Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov ta qatnashdi. Әмі бұ тәғдімге қадар Татарстан президенті аппаратында дәулеті конфессионал мүнісөбетлерінің комилләштіру, дин ора татулықтыны нығату ғам, республикада дини экстремизмнің торалуын кесету мақсатынан яңа идара ұйыштырылған едейінде. Татарстан президенті Рустам Минниханов бұ идараның құрылуын көзде тұтқан ферманға 25 декабрда қол қойды. Әліге дини идара не үшін президент аппаратында ұйыштасын? Татарстанда бүгінгі күнде діни мұхит нинди вазгиятта? Бұл һәм башка сұрауларға Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Азатлык радиосына мондай аңлатма берді.
Біріншіден әйтәсем килә, президент шундый карар кабул иткән икән, кабинет министрлыктан алып, үзенең администрациясына буйсындырып, андый отдел, андый бүлек оештырган икән, димәк, буңар игътибарын арттыра. Президент Ихтибарын арттыргач, димәк, ниндидер канагатсызлык бар, ниндидер килешү битмәү бар, дип фикергә киләм һәм шуннан да шулай. Нигә дигәндә, озакы елларны бик күп мәчетләр меңнән артык дөньяга килделәр. Татарстаныбызда да, күрше Башкортстаныбызда да, башка республикаларда да, кайда мусульман милләт халкы яши, ондагы да кадрлар, әйтик, хәзрәтләр, әйтик, муфтиләр Әйтик, қоядыр оқып қайтқан шақырттілер, олар өзіміздің мүсілманларыны бірләштіру мәселелерін, яқын айту мәселелерін, нендедір халыққа яқын болған, толерант дин бойынша, демек шіләп жеткірмелер, менің үләуім бойынша. Бізді бет бұршы тұрған мәселе мұнда бік көп. Дин ұлшынды әйбір, менің үләуім бойынша. Оңырға көбісінші үлкен кішілер, Яштагы кишләр бирелеп, дингә тулайым ышанып, үзенең картайган картлыгында киләчәк тормышларга уйланып, киләчәген менә дингә бирелә. Бүгенге көндә сез игътибар белән карасагыз, дингә бирелүгә яшьләр дә күбәйде. Бик күп яшьләр менә ислам дине буенча үтә торган мусульман бәйрәмнәре, Корбан бәйрәм, башка бәйрәмнәрдә күз салсагыз, арада бик күп яшьләр. Олар білен нешік шите екен мүхтият, олар білен нинди ілімтеде қой сияққа оларыны тарта бізнің шәйер район мүхтилері, оғылардағы мүхтилер. Ол мәселелер бізні бұршымы қолдыра алмай, біз аның білен қызықсынабыз. Неге дегенде олар біріншіден бірінші болып бізнің халық. Оннар ағына лол динге берілген кіші деп саналы. Хәм сізге мәғлумет болған шайынды міне оның түрлі оғымнары бар, ислам дининің де. Кем әйтә ваххабизды, кем әйтә теге суницкий, шиитский направлениелары, төрле ханифитлар. Менә безнең исә һәм уй, теләк, үзебезнең элегелектән, ата-бабалардан килгән һәм калган, аны мин әйтерим, кергән Татарстанга 922 елның 21 маенда бөек Болгарыбызда ислам динен дәүләт дине дип кабул иткәннәр безнең элегелектәге бабайларыбыз инде. Нинди дин? Безнең Татарстаныбызда күп милләтле халык булгач, күп динне дә халык. Башка диннәргә ислам дине ничек карый? Безгә бит бергә яшәргә, аны душман дип күрсәң, җинаятьчелеккә бассаң, бер хәл ул республиканың, ул халыкның киләчәге бик авыр булып күренә минем күзгә. Менә безнең дин әһелләре халыкара дуслыгын һәм төрле дини кешеләрнең араларында бергә булуын, аларның да үз диненә ышанып, үз динен тотуына дөрес аңнап, дошман иттереп күрмеш яшәүләрен. Без телибез дә шундый, менә сәясәт алып барырга дин әһелләрен сорыйбыз. президент үзенең администрациясында андый бүлек оештырган икән, демәк президент вазифасы белән, президент исеменнән сәясәт итерләр һәм бу эшкә игътибар арттыр, халык аның өчен рәхмәт әйтергә тиеш була. Тынычлык сакларбыз, Алла берсе.
Дип белдерде Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Президент аппаратында дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү идарәсенең җитәкчесе итеп Марат Гатин билгеләнде. Ул Орша шәһәрендә туган. 2001 елда Мисырның Әл-Әсхәр һәм бер үк вакытта Казан дәүләт педагогика университетын тәмамлаган. Алга таба Каһираның дәүләт университетында политология белгечлеге алган. 2006 елда Татарстан президентының тышкы мөнәсәбәтләр департаментының Азия һәм Африка илләре секторында баш киңәшче булып эшләгән. 2009 елда әлеге секторның җитәкчесе булган. 25 декабрьдә ул Татарстан президентының 863 санлы фәрманы белән яңа идарәгә җитәкче итеп билгеләнә. Марат Гатин туган телен камил белүдән тыш рус, гарәп һәм инглиз телләрендә дә иркен сөйләшә.
Татарстан президенты аппаратында дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү идарәсе булдыру һәм республикадагы дини вазгыять турында Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикерләре белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.